Gepliyer Adatlık Radiosiyim. Yer yeriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Ortiýadan MTS kompaniýasy çeken diýany üçin Türkmenistany suwda berýär. Aşgabatyň merkezinde ýykyljak çaýlaryň ençeme ýaşaýjysyna ornuna jaýa kompensasiýa berilmejegi duýdurldy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Tajikistanyň resmileri daşary ýurtly tigirçileriň öldürilmeginiň sebäbiniň terrorizm bilen bagly bolmagynyň çak edilýänligini aýdýarlar. Tajikistanyň gün ortasyndaky Hatlon regionunda ýüze çykan ýagdaýda tigirçiler awtoulag bilen hakylyp ýeňi adyndan bir hüjümçi tarapyndan oka tutuldy hem pyçaklandy. Tajikistanyň içki işler ministri Ramazan Rahimowyň 30-njy ýulda aýtmagyna görä, Amerikan bir Daniýaly we bir Şwetsariýaly tiýahatçynyň öldürilmegini dergemek üçin hökümet resmileriniň ýörite topary döredilipdir. 29-njy ýulda Duşenbeden 150 kilometr uzaklykda ýerleşen Hatlon regionynyň Dankhar etrawynda ýüze çykan bu ýagdaýda ýene adyndan 3 daşary ýurtly yaralandy. Daşary ýurtly tiýahatçylary kakan awtoulagyň sürüjü we yoluqçy ulagdan çykyp tigirçileri oka tutdy we pyçakladı dip Rahimow aýtdy. Hem awtoulagyň hüjümiň bolan ýerinden gidenligini bellidi. Prezident Emomali Rahmon bu hüjümiň derňewini öz gözegçiliginde saklaýar. Häkimetler hüjüm bilen baglanykda 4 adamyň tutsak edilendigini, ýene ikisiniň garşylyk görkezmegi sebäpli öldürilendigini aýtdylar. Ortiýadan hökümetiniň raýatlaryň pensiýa ýaşyny galdyrmak planyna garşy 29-njy ýylda Moskwanyň merkezinde müňler çadymyň gatnaşmagynda geçirilen protest aksiýasynda polisiýa tarapyndan tutsak edilen 3 adam şol sanda. Ortiýadan opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň baş kömekçisi boşadyldy. Navalnyň Ortiýadan geljegi atly partiýasynyň başlygy Sergey Boyko administratif düzgün bozmalar barada protokolyň düzülmeginden soň özüniň tutsaklykdan boşadylandygyny, diňlenişiniň 2-nji awgustda bellenenligini Twitter arkaly habar berdi. Boyko bir näçe Sagatdan soň Twitter hatabynda özüniň opozisiýon siýasatçynyň kömekçisi Alek Stepanowyň we ýürüşiň guramaçysy Mikhail Chichkowyň 29-njy ýylda tutsaklykda oturan wagtynda düşürilen suratyny ýerleşdirdi. Siýrede parahatçylyk ugrunda Gazakstanda geçirilen ýetigdirlik gepleşikleriniň howandarlary Ortiýada Iran we Türkiýe 30-njy we 31-njy ýylda Ortiýadan Gara deňziň boýundaky Soçi şäherinde duşuş ýarlar. Ortiýadan Daşary işler ministrliginiň 29-njy ýylda habar bermegine görä, gatnaşyjylar Siýriýanyň konstitusiýon komitetiniň döredilmegi, Siýriýada döredilen konflikt zonalary bilen bagly meseleleri we gumanitar temalary ara alyp maslahat ederler. Ortiýadan döwletiň gözegçiligindäki TASS täzelikler agentligi Ortiýa delegasiýasyna ýurdun Siýriýa boýunça gepleşik alyp baryan baş wekili Aleksandr Lavrentiýewiň baş tutanlygy edýänligini habar berdi. Soçidäki duşu Iranyň daşary işler ministriniň orunbasary Hüseýin Ansary we onuň türkeli kärdişi Sedat Onal gatnaşýar. Birleşen Milletler guramasynyň Siýriýa boýunça ýöneti wekili Stefan de Mistura'nyň we Daniýanyň wekilleriniň bu gepleşiklere gözegçi hökmünde gatnaşýanlygyny TASS agentligi habar berdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň resmileriniň gepleşiklere gatnaşmakdan saklanandygy habar berildi. Siýriýadaky konflikte dürli taraplary goldaýan Türkiýe, Orsiýet we Iran tarapyndan geçen ýylda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlanan gepleşikler prosesi esasan okatyşygy besetmek ýaly harby meselelere gönükdirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş tutanlygynda Jenewada geçirilen aýra gepleşiklerde siýasy meseleler maslahat edilýär. Tutsaklykda öňkü premier-ministr Nawaz Sharifiň partiýasy 25-nji ýylda geçirilen umumy saýlawlarda galplyga ýol berilenligini aýdyp, resmi derňew geçirilmegini talap etdi. Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz atly partiýasy saýlawlaryň netijelerini barlamak üçin Adalet komissiýasyny düzmegi talap edip 29-njy ýylda çykyş etdi. Saýlawlarda öňkü kriket sportsmeni Imran Khanyň Tehrik Insaf partiýasy ýeňiş gazandy. Khanyň partiýasynyň 29-njy ýylda ýlan edilen ýeňişi oňa parlamentde ýeterlik oran getirmedi, emma koalisyon hökümeti düzmek üçin kanun çykarjylaryň goldawyny kepilgeşdi. Khanyň Tehrik Insaf partiýasy dalaş edilen 269 orundan 115 oruna ýa boldy. Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz partiýasy 64 oruna ýa boldy. Şerif ýurdun harby ýolbaşçylaryny özüniň 2-nji möhletde saýlanmagyna päsgel bermek üçin adalet sistemasyna täsir ýetirmekde aýpladi. Harbiýler şeýle aýplamalary ýetdiler. Ýewropa Birleşiginiň Günorta Kafkaz boýunça wekili Birleşigin hem Bakuwyň arasynda täzir alyşy boýunça pikir alyşmak tagalalarynyň çäginde Azerbaýjana sapar eder. Prezident Ilham Aliýewiň edarasynyň habar bermegine görä, Aliýew we Ýewropa Birleşiginiň ýöreti wekili Toýwo Klar 30-njy ýylda geçiren duşuşunda Ýewropa Birleşiginiň we Azerbaýjanyň hyzmatdaşlygyny hem Daglyk Garabag konfliktini maslahat edipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyşyp